Вие слушате пресконференция на Николай Бареков на тема «Истината за експремиера Бойко Борисов за връзките му с бившата групировка СИК», която се проведе на 19 ноември.
Здравейте! Радвам се да се видим в нашия офис на движението. Целта на нашата пресконференция е да дадем нашите мотиви да разкажем за събитията, които ще проистичат утре на обяд с наше участие. Молим да бъдем разбрани много така правилно. Не сме хуни, не сме протестиращи или контрапротестиращи, които имат за цел да бутнат държавата и държавността и да докарат незаслужено на власт хора, които бяха махнати от българския народ само преди няколко месеца, буквално с камъни и с кръв. Нашата позиция е гражданска позиция и изцяло в защита на демокрацията и националната сигурност. Утре ще се проведе при президента Росен Плевнелиев консултативен съвет по национална сигурност най-после. Ние бяхме гражданската организация или политическата сила или политическото движение, което най-много настояваше да се свика този консултативен съвет в разумни граници, поради няколко сериозни проблема, един от които, заради който ескалира напрежение, това е кризата с бежанците в България. Но има два проблема, по-скоро всъщност един огромен проблем, който би трябвало да стои в основата в полизрението и в фокуса на политическите сили в България, които имат шансове да бъдат в следващия парламент, а ние сме от тези политически сили, включително и след днешното проучване. Това е демографската катастрофа. Ние знаем това, защото за разлика от останалите партии, политици и движения, ние обикаляме в страната непрекъснато и виждаме какво представлява България днес. Две са причините да се стигна до тази демографска катастрофа. И изказването на госпожа Кристина Георгиева да изглежда цинично за това, че сирийците ще решат демографските проблеми на България. И да бъде цинизъм и геноцид спрямо два народа, опита на правителството да разположи в село Телиш гето за 4000 бежанци. Казвам геноцид към два народа, български и сирийския. 4000 сирийски граждани в една казарма, това е гето. 1000 българи, които трябва да живеят с 4000 сирийци, това е геноцид към българския народ. Но проблема да се стигна до тук е демографската катастрофа. Защото в тези села преди години живееха по 3-4 хиляди човек. Днес те са обезлюдени. Две са обаче основните причини да се стигна до тук. Причина номер едно, това е корупцията. Причина номер две, това е бедността. Според нас, това трябваше да бъде темата на консултативния съвет по национална сигурност утре. Повтарям, корупция и бедност. Ние сме написали писмо до господин Плевнелиев, в който му даваме срок до днес до 17 часа да обяви дали ще ни покани заедно с Реформаторския блок, забележете, и с ВМРО, включително и с НФСБ, ако те проявят желание, да участваме със статут на наблюдатели или на участници в консултативния съвет по национална сигурност. Ако това не се случи, а по закон, сега ще ви каже нашият юрист, те имат абсолютното основание да ни допуснат там. Ако това не се случи, ние утре ще окупираме президентската институция и ще допускаме на консултативния съвет само тези политици, които ние преценим, че можем да допуснем. Сега ще дадем списък поименно на хората, които няма да допуснем утре в консултативния съвет по национална сигурност, ако ние не бъдем днес поканени от господин Плевнелиев. Сега нашият член Деси Балабанова ще ви каже по закон защо ние имаме право да сме в съвет. Да, току-що научаваме една новина, ще я коментирам след малко, няма никакви проблеми в новините, които аз...
Здравейте на всички. Поред закона за консултативния съвет за национална сигурност, на който ние се базираме и още миналата седмица изпратихме писмо до администрацията на господин Росен Плевнелиев. Според член 2, алинея 3 от същия закон, за участие в консултативния съвет по национална сигурност, когато въпросите са от изключителна важност, за които ще бъдат разисквани там, В него могат да бъдат привличани и други държавни лица, извън изрично изброените в закона, както и други политически лица. Ние желаем да бъдем част от този съвет, т.е. господин Бареков да бъде привлечен като такова политическо лице, защото той има огромно влияние в момента над българското общество. Така че смятаме, че тази наша роля е изключително адекватна, навременна и наложителна там. Още на кръглата маса, посветена на националната сигурност, две седмици преди това, ние обсъждахме тематиката, изкристализираха идеи, достигнахме до някакви решения и смятаме, че нашата роля е основана.
Така, както виждате, по закон имаме право. Сега ще коментирам набързо това, което що ме донесаха. Госпожа Кунева била поискала да НАП да провери сметките на Бареков и България без цензура, иначе до 2007 ще тяло да изнесе информация, кой го финансира. Сега аз нямам никакви притеснения от това, както сте наясно, може би. Моите сметки са в български банки. Ще ги извадя публично, не е никакъв проблем. И с парите от тези сметки, обаче аз няма да финансирам личното си благоденствие и семейството си. Това са пари, които са дошли от заплати и от премии, като служител и администратор, виж, в две големи български телевизии, член на два международни борда. Международни, защото аз бях, мисля, че един или двама българи бяхме в тези бордове. Нещата са видими, те са ясни и са лесно проверими. И за разлика от госпожа Кунева, аз никой не съм участвал в изпълнителната власт, но съм обявил, че искам да бъда обект на операция Чисти ръце. Тя може да започне и сега, ако има политическа воля, и аз да бъда проверен като една от водещите, лидер на водеща политическа сила. Ако не застане сега, при спечелване на парламентарните избори, ще проведем ние тази операция и аз, разбира се, ще бъда първия проверен. Аз това го казах. Няма никакъв проблем. Никакъв проблем. За разлика от госпожа Кунева, обаче, ние се финансираме с пари, които са дошли от частни източници. Легитимни частни източници. Ние призоваваме и една от нашите 10 точки в операция Чисти ръце е такива като Кунева да спрат да харчат парите на хората. Защото само с нейната субсидия, с субсидията на още 5 партии, над 50 милиона годишно от вашите пари отиват за автобуси и за влакове. С какво платиха партиите митингите? Извинявайте, но ГЕРБ събраха в Пловдив по-малко, отколкото ние събрахме в София симпатизанти само с един автобус. И с извинение, макар че аз нямам нищо против и винаги съм ги канял ромите да се присъединяват към нашите митинги, и един ром нямаше в София на митинг. Лицата на този митинг бяхме аз и госпожа Даниела Колева. Тя отрезаено с мене, ако се наложи, ще легне пред жандармерията и президентството, за да не допусне определени лица на консултативния съвет. Така че толкова за Кунева. Да ми дава каквито иска срокове и да обяснява каквото желая. Сега, няколко неща, преди да покажем малко материали. До момента, ето това е политическото пространство на България. Ползвам последните данни на Сова Харис, Института за модерна политика и Галъп. Това е до момента. Да го прочетем. Имаме ляво, там са БСП, сложил съм и ДПС в лявото пространство по разбираеми причини, и зелените, с въпросително доколко те са политически фактор. В центъра има само един субект и това е България без цензура. И още един хипотетичен субект, който аз съм нарекал земеделци. Има няколко земеделски партии, няма къде да ги сложим освен в центъра и съм ги обединил в едно. Имаме в дясно две партии, три, от които две са под въпрос. ГЕРБ. Това дали е дясна партия? ЕНП твърди, че е дясна партия. Аз твърди, че това е мутринска организация. Реформаторски блок, което не е партия, но го слагаме в дясно. И ВМРО, което го слагам в дясно, понеже няма как да го сложа в крайните националисти, където са Атака и НФСБ. Ето. Мисля, че това е коректно. Никой не съм искал да обидя, да засягам. Опитвам се да бъда максимално коректен. Новото деление, което ние предлагаме в операция Чисти ръце, ето това. Има две демаркационни червени линии, които не трябва да бъдат преодолявани. Така, ще ви го ще разбера се. В пространство, наречено Чисти ръце, са България без цензура. Категорично, нямаме никакви действащи политици. СДС, защото той използва така нашето условие да се изчисти от компрометираните министри и премиери. Няма ги там. Надежда Михайлова напусна, Костов напусна и затова го слагаме тук. ВМРО. По разбираеми причини, Красимир Каракачанов няколко пъти отказа да е министър. Атака. Също не са били във властта. Зелените. И те са чисти. НФСБ. Ясно и за тях. И земеделците, хипотетично, понеже дори на времето те бяха основно използвани от ОДС за придатък. В фризера, по средата, това е фризера, слагаме ДСБ, защото не е ясен статута на господин Костов. Той се води напуснал тази организация, но нямаме информация дали той не продължава да я поддържа задкулисно. НДСВ също стои тук, защото не ни е ясна каква е политиката на тази партия към Симеон Сакскобургготски, също омаскарено лице на прохода. И под въпрос дали въобще има такава партия, но понеже са били участници във властта в 8, в 2 мандата, затова съм ги сложил. И имаме трима политици, които са в фризера в момента, защото те са ни обещали, че напускат политиката и не искаме обаче гаранции, че това се е случило. Там са господин Костов, господин Доган и господин Сакскобургготски, безспорно три много големи исторически имена на българския преход, които са декларирали, че напускат политиката. И да речем, това може да е вярно, може и да не е вярно. И в графата мръсни ръце са ГЕРБ, БСП. ГЕРБ, разбира се, заради многото провалени министри, заради господин Борисов, член на СИК и основател, заради Цветан Цветанов, обвиняем по няколко дела, известен с това, че беше министърът на вътрешните работи, който нарушаваше най-много закона. ДПС е тук в този списък. Движение България на гражданите, заради госпожа Кунева. Моите уважения към нея, благодари за атаката, която предприема, но вие знаете, че атаките на БСП, ГЕРБ и на Кунева към мен просто ме легитимират като много сериозен политически субект. Голяма грешка направих. Дори вчера, когато бях по БНТ, след мене влезнаха Главчев и Кутев, които при това ме се подмазваха, между другото. Главчев ми обясняваше как не бил ГЕРБ, бил човек, който само като юрист бил там, молеше да не казвам лоша дума за него. Аз не съм казал, аз само казах, че БСП и ГЕРБ омерзиха демокрацията и БДЖ няма да фалира, ако продължават по този начин да не имат влакове. Главчев и Кутев ме оплюха жестоко в ефира на БНТ, за което им благодаря. Благодаря на госпожа Кунева, че се занимава с мене. Тези хора ще ги извадя от политиката, да няма никакво съмнение. Реформаторския блок заради Трайчо Трайков. Ето го. Още. Давам допълнителни, да не споменавам Надежда Михайлова и така нататък. И господин Росен Плевнилев, който като субект, офшорен и бизнесмен, а не толкова президент, попада в графата мръсни ръце. Към господин Плевнилев моята оферта е следната: да си подаде оставката незабавно, да изработят план за отиване на предсрочни избори и най-добрият вариант е според мен е да се намери конституционна форма това Народно събрание да излучи служебно правителство следващата година, да не го прави Плевнилев, защото той доказва, че работи в полза на Борисов и на СИК. И господин Плевнилев, ако мине през НАП и ДАНС, така както и аз съм готов да мине, то госпожа Кунева казва, аз ще да го провери веднага. Аз се самосезирам още днес, ето казва ви новина, днес ще сезирам НАП да бъда проверен какви имоти имам, какъв начин на живот водя, какви доходи съм получавал през последните години, има ли някакво несъответствие между моите доходи и това, което правя, да проверят с какви пари слагам бензин в колата си, кой спонсорира нашето движение, кой плати България без цензура, понеже този въпрос, странно защо се издава на петото издание от предаването, аз обясних няколко пъти. TV7 плащаше, то първоначално беше продукция на TV7, аз бях служител на TV7 и тези хора тук бяха служители на TV7 без Даниела. Даниела, ако някой от вас не се сеща, тя дойде директно от BTV при нас, това е водещата на Часът на мама, майка на три деца. Къде е малката, между другото? Тя сте... добре, скрихме. Така. Така че 4 сезона телевизията плащаше директно и заплатата на Николай Бареков и аз не се срамувам, че съм взимал заплата от TV7. Не се срамувам. На петия сезон TV7 сключи договор с NoFrame, за която аз ви показах джирата, че е моя собственост, компанията, И NoFrame с парите на TV7 плати нашата кампания, като аз този път не бях нито на заплата в NoFrame, нито в TV7. И бензина в колите ми го слагаше на практика NoFrame. Какво има толкова да се чудим още кой ми е платил? Това е положението. Това е за господин Плевнелев. За госпожа Бориславова да кажа, преди да минем към кулминацията, защото аз за жалост след всички тези важни неща, които казахме, знам кое ще предизвика днеска сензацията. Вчера екстремно беше закарана Цветелина Бориславова, някъде се е появила, да обяснява как била светлото лице на прехода. Позор. Сезирал съм главна прокуратура. И тук Цацаров е прав, че на моето темпо не може да се смогне. Главна прокуратура е сезирана с това, че през 2001 година имаме съмнения за незаконно придобиване, внимателно само, помогнете, чрез рекет на Сибанк. И не искаме да знаем как светлото лице на прехода, Цветелина Бориславова, и още по-светлото лице на мутрите Бойко Борисов, добиха за една нощ, след като царя взе властта, и затова царя попада в списъка мръсни ръце, добиха Сибанк. По това време най-голямата българска банка. Законно ли е било, на пазарна цена ли е било, доброзорно ли е било, с принуда ли е било, какво са си казали Борисов, Цветелина и Славчо Христов, имало ли е сделка за бизнеса на Славчо Христов, примерно ще ти оставим златни пясъци, ти пък дай банката и така нататък и така нататък. И всяка кулминацията. С снимката, която показах, която се разпозна господин Кочев, който никой не го е виждал наживо, исках да тествам каква ще бъде реакцията. Аз продължавам да твърда, че там е Борисов, между другото, на тази снимка. Исках да видя каква ще бъде реакцията не само на обществото, а и на най-близкия кръг на Борисов спрямо факти от неговото минало, защото господин Борисов много иска да се роди от 2001 година като главен секретар на МВР. Само че между 1989 и 2001 са 12 години и той по това време нещо е правил, да ви кажа. Излезнаха да го защитават охраната на Карамански, основателят на Зора Инс и шофьор на Илия Павлов, Димитър Джамов, мутра, разбира се, мутра, арестуван по-късно по време на световно първенство по борба в София от МВР, и съпругата на господин Карамански. Това са обществените защитници на Бойко Борисов. Сега ще ви покажа едни други снимки и ще питаме тогава господин Борисов кой всъщност е той и кои са неговите защитници. Като аз ви казвам, че на тази снимка не е Бойко Борисов, на тази снимка не е малкия Маргин. И момент, върнете първата снимка, колеги. Колеги, така. Господин, съжалявам се, но Симеон тук направи някаква грешка, Симеоне. Така, айде ако обичаш повече да не пипаш там, да говоря и ти после ще пипнеш. Така, не пипай, искам да говоря по тази снимка, ако обичаш. Удобно ли е?
Да.
Така, това не е Бойко Борисов и това не е малкия Маргин, попрякор кашона. И там на онзи балон не пише СИК. Не, аз ви казвам какво не е. Сега, дай другата снимка, Симеоне, ако обичаш. Така, на тази снимка на балона не пише СИК. Това не е големия Маргин. Това не е господин Венци Стефанов, дясна ръка на Младен Михалев Маджо. И това не е Бойко Борисов. Пак повтарям, това не е Бойко Борисов. А онзи балон над главата на този, който не е Бойко Борисов, също така не е балон на СИК. Те ще ви бъдат раздадени. Ако желая, господин Борисов може да коментира тези снимки. Ако желая, може да изкаря братя Маргини да говорят в негова защита. Аз мисля, че господин Венци Стефанов, който аз всъщност като телевизионен диател съм подкрепил винаги, понеже знаете, че Славия е в А-група, аз съм дал пари за целия български спорт, включително и Славия взе пари от нашия договор и аз тук не казвам нищо. Венци Стефанов и големия Маргин не са политици, нали така? Те не са в парламента, не управляват обществените ресурси. Вашия живот и живота на вашите деца, майки и бащи не зависи от тях, но зависише 4 години от двойника на този човек, защото това не е Бойко Борисов, моля ви, да не бъда разбран грешно. Дай следващата снимка. Това не е Румен... Това не е Румен Николов, пашата. Това пак не е Бойко Борисов. въобще. Така да, това бяха снимките, криволяво се справихме добре. И наистина ви моля да извините някой път, защото виждате го, Симеон е на 20 години момче. И тук при мен работят хора, които са наистина млади и не всеки път може да бъдем перфектни. Тези снимки, да ви кажа честно, не са плод на някаква конспирация. Не е дошъл да ми ги остави тук малкия Маргин в плик. Тези снимки, ето това момче, което току-що ви ги пусна и който е наш съмишленик, член на нашето движение и работещ при нас, просто ги откри в интернет, без да се прави на голям хакер. Те са част от една поредица, която разказва за живота на андърграунда и как се родиха големите групировки в България. Господин Борисов е в това си качество тук, на това събитие на СИК, в качеството си на член на тази организация и на участник в нейните финансови схеми. С една дума, господин Бойко Борисов е СИКАДЖИЯ. Той е член на тази организирана икономико-криминална група, наречена СИК. Затова утре ние няма да допуснем влизането в Консултативния съвет по национална сигурност на Бойко Борисов и на Цветан Цветанов. Ще дадем много сериозен граждански отпор на Лютви Местан и Сергей Станишев. Да, те не са били членове на СИК и на ВИС, но в БСП има хора, които са били членове на СИК, и това е Евгений Узунов, пример. Има други като Димитър Дъвов с много спорна репутация. Имаме Румен Овчаров. Имаме Сергей Станишев, министър-председател на Тройната коалиция. Господин Местан може да не е участвал в изпълнителната власт, но да си погледне редиците на ДПС, колко бивши участници има в Тройната коалиция. Да, някои бяха прогонени позорно, като Нихат Кабил и Мехмед Дикме, други обаче стоят там. Така че ние тях нямаме основания да не ги допускаме, но ще ги посрещнем с много сериозен граждански отпор. Ще легнем с телата си, за да спираме Борисов и Цветан Цветанов. Ще допуснем Волен Сидоров. Ще се радваме да бъдем поканени заедно с колегите от Реформаторския блок. Но ако от тяхна страна се появи Меглена Кунева, Трайчо Трайков или Надежда Ненски, ние няма да влезем в Консултативния съвет по национална сигурност. В нашото така желание коалиция чисти ръце, за чисти ръце, сме упоменали две неща, които утре ни мотивират да правим тази гражданска мирна окупация на президентството. В Съюз чисти ръце не могат да участват партии в трета точка, които са били в управлението на държавата, освен ако не са освободили от своите ръководни постове бивши премиери, министри и замминистри. И точка първа, ние желаем политическа лустрация за създателите и членовете на криминални групировки СИК, ВИС, Мултигруп, Зорайнс и т.н. и т.н. Операция чисти ръце, и с това завършвам, Реформаторския блок казва, че не си я представят с вадене на снимков материал. Ние взимаме най-доброто от начина, по който Италия, Америка, 30-те години, да ви напомня, проведоха своите операции чисти ръце. Ал Капоне лежа до живот не заради наркотици и производство нелегално на алкохол, а заради неплатени данъци. Ние ще докажем и доказваме, че Борисов е член на криминална групировка и с неговите фирми, да ви припомня, че той е съдружник с Пашата, съдружник с съдружници на Пашата, какъвто е Живко Делчев, и съдружник с господин Алексей Петров. Показваме ви и снимки. СИК имат няколко водещи членове. Другата част се изтрепаха и вече не са живи. И то по времето на Борисов като главен секретар, когато бяха извършени 150 показни убийства. Но там са живи още братя Маргини, жив е още Маджо, живи и здрави, господин Стефанов, Венци Стефанов, Румен Николов, Пашата, който всички говорят, че е бил дясна ръка. Първо Борисов е бил негова дясна ръка, после Пашата е станал дясна ръка, когато Борисов е овладял държавата. И ето ги тези хора са на снимките. Там не съм аз. Защо се правим, че не виждаме тези факти, които съществуват? Така че операция чисти ръце става и сега. И ние провеждаме с снимки, с офшорни компании, с доказателства за свързаности, с срещи с хора, които идват и свидетелстват какво са правили тези хора преди да влезат във властта, и с сигнали до главна прокуратура. Ето сигнала за СИБанк, аз съм го дал на главния прокурор. Как Цветелина Бориславова, светлото лице на прехода, и Бойко Борисов, светлото лице на криминалните групировки, се здобиха за една нощ буквално с най-голямата българска банка през 2001 година. Колеги реформатори, така се прави операция Чисти ръце, с снимки, с документи, с разпити, с хора, които свидетелстват. И само да ви кажа, че в Италия, в Америка, много хора влезнаха в затвора дори без снимков материал, а само с свидетелски показания. Големия клан Гамбино беше разбит, когато излезе член на клана и в съда разказа цялата схема. И те заради само свидетелското показание вкараха тези хора за 20-30 години за доживот в решетките. Тоест, толкова не могат да намерят реформаторите или прокуратурата, като искат да правят операция Чисти ръце, свидетели, които да кажат какво е правил там Борисов по това време. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси, включително и неудобни, и съжалявам, ако съм ви отнел времето, надявах се да бъдем конкретни и фокусирани.
Може ли само да уточним този гражданство, който той ще бъде апознати? Само Борисов.
Ще бъдат освиркани, ще чуят за себе си истината. И ако успеят да влезат, да влезат. Но Борисов и Цветанов ще ги спираме с телата си. Както и господин Плевнилев няма да спираме. Той е домакин. Значи не разбирате, ние не го правим, защото харесваме БСП, ДПС, Атака или Плевнилев. Не, просто те легитимно могат да присъстват там. Но Плевнилев, защото е домакин. Но член на СИК и човек с 4 обвинения да влизат в президентство, да разсъждават по темата за националната сигурност, това е цинизъм. Това просто е цинизъм, наистина, колеги. Цинизъм.
Какво искате да попитате президента на Конституционния съвет по национална сигурност, ако бъдете допуснат там?
Благодаря за въпроса, колега. Няма да задаваме въпроси за офшорни фирми и за свързаности. В момента операция Чисти ръце не е стартирала. Ние правим такъв съюз и гражданско движение и не е място там да се повдигат тези теми. Искам да попитам господин Плевнилиев, дава ли си сметка, че имаме по-сериозен проблем от сирийските бежанци в България, и той се нарича корупция на политическата класа и бедност на българския народ. И ако си дава сметка, какво предлага той, за да така се решат тези проблеми в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план? Колегите от 24 часа имаха въпрос по по-днешни публикации в техния вестник. Аз не знам дали са тук. Да, ето е колежката.
Не съм от 24 часа, не писах, ако може.
Нищо, но по принцип обещал, че ще отговоря на въпрос, ако ме питат. Имаше там един въпрос по момента.
Добър ден на радио, казва Деница Кацинска. Господин Бареков, вие като либерални се определяте, тъй като от тези илюстрации, като показахте, България без цензура попада в център политическото пространство, и да разбираме ли, че ще се стремите да влезете в алианса на либералите и демократите за Европа? Благодаря.
Благодаря ви аз, госпожице. Не се приемам като либерал. Да, либерал като възгледи. Аз съм човек, който идва от бизнеса, от медиите, но искам да кажа защо сме там. Ние сме там, защото не искаме да се обвързваме с старото дясно и с старото ляво. На нас и ни харесва това, че дясното в България е ГЕРБ, а лявото е БСП. Затова се сложихме сами там. Къде ще бъдем, ще ни сложат избирателите. Първите избори, на които ние ще трябва да се докажем както върват нещата, са европейските избори. Ако ни накарат преди това да се определим някъде, ние ще вземем своето решение, след като спечелим евродепутатски мандати. Къде няма да членуваме обаче от европейските партии? Ние искаме да членуваме при националистите и при Фарач. Ние искаме да членуваме и при социалистите, защото, извинете, но Сергей Станишев да ни е началник в ПЕС, няма как да го приемем. Остават ЕНП, остават либералите, остават консерваторите. Къде ще се определим, ще реши българския народ, ще видим и профила на избирателите, които са гласували за нас. В момента социолозите казват, че за нас гласуват и леви, ще гласуват и леви, и десни избиратели, и центристи. Центристското пространство е най-голямо, ние затова искаме да сме там, защото това са хора, които ненавиждат и БСП и ГЕРБ, и се надяваме, че можем успешно да вземем това место И не ни харесва, че в Либералния интернационал е ДПС, и ще отбележа факта, че там бяха извадени наскоро НДСВ, които въпреки, че откраднаха милиарди по време на тяхното управление, не намериха 7000 евро да си платят членския внос. Благодаря. Пак да призова 24 часа, ако не, ще по телефона, не знам защо. Да, заповядайте.
В мен е тогава телеграф, аз имам един уточняващ въпрос, може би да ми отчава Балабанова. Тъй като в закона за кръстна маса е записано държавни и политически лица, много да бъдат поканени в тази формулировка, или някъде в правния мир, формулировка за политическо лице и може би господин Бареков да попадне в тази графа, предположение, че партията на така да движението все още не е регистрирано.
Имаме резервен вариант, само да ви кажа. Ами да, значи имаме резервен вариант. Ако аз случайно не мога да попадна в тази графа, Деси ще каже. Тя мисли, че мога, но е въпрос на тълкование. Генерал Димитър Цветков, който е общински съветник в Пловдив, експерт по националната сигурност, има готовност да влезе вместо мен и да зададе същите въпроси от името на движението.
Иначе по повод вашия въпрос...
А той вече е политическо лице със сигурност.
Дали има или няма някъде дефиниция конкретна в законодателството на Република България относно политическо лице, то няма такава. Тоест ние можем да го тълкуваме разширително като понятие, а господин Бареков според мен е достатъчно обществено активен и политически, за да може да се впише в това определение политическо лице.
Президентството
може да толкова. Да. Забелязваме, че не може да го толкова.
Пак да кажа, много е жалко, че когато ние излезнахме и си казахме нашите тези и стартирахме нашия съюз чисти ръце, срещу мене БСП, ГЕРБ и вече много е жалко, че Кунева излива така помия срещу нас. Тези хора, пак питам, не си ли дават сметка, че приключват себе си по този начин? Не си ли дават сметка, че така не може? Че има някакви червени граници, които не трябва да се преминават? Че хора, които сега правят първите си стъпки в политиката, не могат да бъдат атакувани по този брутален начин. Брутален начин. Канят ме от всички телевизии, за да бъда обругаван в техните предавания. Защо го правим това? Аз не мога да го разбера. Защо, когато се появи нещо новото, трябва да бъде обругано преди да е покълнало? Виждам как всички водещи са супер мотивирани срещу мен. Да, разбирам, има една завис. Нормално, никой журналист няма да приеме, че журналист е направил тази крачка и се радва на такова одобрение от широките народни маси. Но като се абстрахираме от завистта, вижте, просто бъдете по-обективни, моля, не снисходителни, обективни към ето тези хора, към такива като зелените, към чистите лица и в реформаторския блок. Ние ли сме най-големия проблем на демокрацията в момента? Ние ли след това, което се случи? Повярвайте.
Аз няма да ви опровявам. Аз съм добронамерен към вас. Искам да знам, вие имате ли идея в социалната област, тъй като вие сте бъдещия премиер на България. И още същата година трябва да изработите бюджет за следващата финансова година. Но знаете ли финансовото състояние на страната? Какво ще стане след операцията чисти ръце, тези пари, които са откраднати, имоти и така нататък, връщат ли се в хазната по някакъв начин и готов ли сте още с първия бюджет вие да дадете доходи на народа, минимална заплата и минимална пенсия равна на жизнения минимум, който за сега е изчислен от КРСД 570 лева.
Благодаря ви за този въпрос. Само ще ви кажа, че ние сме в процес на изработване на тази програма и не сме магиосници, които с магическа пръчка като царя да дойдат тук и да ви кажа, че имаме готова програма. Работим по няколко направления. Имаме кръгли маси, които се стоят всяка седмица. Тази седмица отложихме здравеопазването за неделя. На тези маси каним експерти от всякакви цветове, които имат пристрастия към основните ни идеи и работим заедно с тях. В областта на социалната сфера имаме първостепенна задача да изравним доходите на хората, най-вече на пенсионерите, на безработните и на майките, с една друга социална черта, която също не се спазва. Това е чертата на бедността в България. Според статистиката това е 260 лева. ние ще направим и невъзможното още на първата година от нашето управление да изравним доходите и на пенсионерите, и на майките, и на всички хора над 18 годишна възраст, които имат право на доходи, с тази елементарна линия на житейски възможности. Елементарна, казвам. Няма като господин Сидоров да ви казваме 500 лева минимална пенсия, 1000 лева минимална заплата. Да, това е една много добра цел, но тя е в средносрочен план, тази цел, не е в краткосрочен план. Няколко примера да ви дам, господине. Ако партиите се откажат от своята партийна субсидия, в социалната сфера ние ще имаме възможност да раздадем на всички учащи между 1 и 12 клас по един таблет безплатно. Ако 30 милиона намерим на година, само 30 милиона, не повече, още на първата година ще можем да субсидираме всяка майка родила второ дете. Ето като да, нейните второ и трето дете са близнаци всъщност.
Не са ли близнаци?
Мъчила
съм се по-отделно за всяко.
Страшна работа. Просто вижте на колко години си?
На 6, на 7 и на 3 почти.
Да, ето тя едва ме навършила така една възраст, която човек може да каже, че е жена и вече има 3 деца. Искам да кажа, че само 30 милиона ще ни струва тази мярка за първата година по 350 лева за второ дете, което се роди. Много е щекотлива темата с това, знаем ли състоянието на бюджета. Разговарям с хора от ГЕРБ и от БСП, които познават предишния и сегашния бюджет, и всички ми казват, че там има много сериозни резерви, стига да се ограничи контрабандата и корупцията. Давам ви пример. Не можеш като министър-председател да прибираш комисиони от всички големи играчи и след това те да спазват правилата. Те просто не ги спазват и затова дават комисиони. За въпросните пенсии на пенсионерите. Само с 50 лева, не само, а с цели 50 лева, да вдигнем пенсиите на българските пенсионери, това означава да заловим тази година на КПП Капитан Андреево или на 2-3 КПП-та, които са с граници извън Европейския съюз, 100 тира с контрабандна стока. От всеки такъв тир влизат по 3 милиона в черния сектор. Около 300-350 милиона ни трябва на година, за да направим пенсиите на българските пенсионери с 50 лева по-високи. Напомням ви, и това е една огромна маса от хора, които ще гласуват за нас, че има 600 хиляди български пенсионери, които живеят с пенсии от порядъка на 120, 115, 140 лева. Замислите ли се какво е да живееш с такива пари на месец, зимата? Особено зимата. Айде, лятото ще набереш лапът, гъби и така нататък, но зимата. Така че работи много сериозно в тази сфера. Евромайките имат великолепна платформа. Ще ви кажа само една от техните точки. Мога ли да го кажа? Дани да каже за децата до 7 годишна възраст и за лекарства.
Мога ли да взема този микрофон?
Да.
Благодаря. Всъщност и ние имаме приоритети, към които сме се насочили като платформа на Евромайки. Благодарим на господин Бареков, че ни подкрепя. Ние наистина виждаме в него лице един чист нов политик, едно движение, което наистина може да измете цялата тази общност от мръсни ръце, както вече ги обобщихме. Защото е време ние майките да помислим и да предадем тая държава на децата си чисти. Защо всъщност съм тук? Тук съм, защото не искам да гледам преди всичко нашите мъже с наведени глави, които се чудят как да издържат семействата си. Системата смаза мъжете ни. Системата смаза бизнеса. Има хиляди примери за това, но сега няма да се впускаме в икономически разяснения по темата. Това, което сме се насочили в социален план, главно е пари срещу грамотност. Това е една от нашите цели. Всъщност с това искаме да стимулираме образованата българка да ражда. Запазва се, разбира се, социалният критерий. Няма как да го премахнем на този етап, въпреки че аз мисля, че ако държавата в един момент бъде в подеме, в цветущо положение, можем да го премахнем, защото всяка една българка родила дете на България заслужава да получава детски добавки. В случая аз не получавам, въпреки че съм получила, работа и съм родила и деца. Така, запазваме социалният критерий, но социалният критерий в него слагаме така, образователен ценз, ако мога така да го кажа. Майките, които са вишистки, получават по-високи детски добавки, среднистките по-ниски детски добавки и тези, които са обезобразовани, получават най-ниските социални помощи. По този начин искрено се надявам, че ние ще стимулираме и маргиналните групи, маргинализираните групи, т.е. ромите, за да се стремят към така по-високо изкласяване, поне до основно образование, а и самите им съпрузи или кандидат съпрузи ще ги оставят малко повече да се получат в училище, за да могат да имат и по-добри доходи.
А ние с казармата на практика в рамките на около 2-3 години, т.е. още в средата на мандата, ще сме направили така, че масово ромите в България да са взели основно образование, а тези, които имат основно, да са взели средно. Това е точно една година време.
Да, но един финансов стимул за образование. Включваме тук и безплатни лекарства за деца до 7 годишна възраст. Дами и господа, всъщност всички знаем, че в Италия и Франция лекарствата са безплатни за абсолютно всички.
Това е ключовото. Това е ключовото. Безплатни лекарства за деца до 7 годишна възраст и при първа възможност, взимайки властта, това ще се направи и за пенсионерите в България. Да. Лекарствата без пари.
Всъщност, господин Бареков, аз искам да допълня, че преди няколко дена в един от вестниците прочетох, че има искане от страна на Асоциацията на фармацевтите и вече малкото безплатни лекарства, които се отпускат по здравна каса, да бъдат на 50% платени, защото във Франция е било така. Не, във Франция не е така. Във Франция се предплаща 50% от лекарствата, след което се реимбурсират от държавата, така че лекарствата са 100% безплатни за всички здравно осигурени хора. Плаща се само 1 евро за обработка на лекарства. Това искаме да направим поне за децата до 7 годишна възраст, защото представете си какво на една майка на 3-месечно бебе да й бъде изписан антибиотик и тя да няма пари да купи лекарства за децата си. Всички знаем, че децата до 7 годишна възраст боледуват най-много. Те са най-уязвими, техният организъм е изключително крехък и може да води до фатални последици. Като начало искаме да сложим така една протекция върху тях.
Само и това да добавя, понеже господина зададе въпрос, на който не отговорих. Да, всичко, което бъде спечелено от операция Чисти ръце, сега аз казвам какво говорят хората. Хората говорят за 4 милиарда усвоени от комисионни и корупции от Борисов. Говорят за милиарди от предишните управления. Половината от тези пари да успеем да открием, а ние ще успеем, повярвайте ми. Ние ще успеем. Знаем много за офшорните фирми на тези хора. Знаем дори физически къде държат част от тях парите си. Когато тези хора бъдат разследвани сериозно от органите, те ще почнат да говорят. Двама, трима ще проговорят първоначално, ще разплетат целия възел. Познаваме се добре с тези хора, те знаят колко съм решим, знаят моите възможности. Няма как. Ще трябва да го направим заради българския народ. Ще боли, но народа ще вземе тези пари обратно. След което тези пари ще бъдат инвестирани само в социални програми и още нещо, за което ни трябва операция Чисти ръце. Така наречения данък солидарност, който виждам се пренебрегва от медиите. Аз съм единственият, който го е предложил и ние сме единствените, които ще го направят. Всички българи с доходи над 1 000 000 годишно ще бъдат по друга схема обложени. Това прилича малко на данъка, който Оланд въведе във Франция. И тук ще боли, но няма как. Солидарност. Ако богатия не бъде солидарен с бедния, накрая ще сме едно блато, в което и малкото богати 5-6 човека ще си потънат заедно с нас в блатото, защото никой богат човек, предполагам, не иска да бъде богат в едно гето. Така че посредством тези данъци ние ще успеем да проведем нашата реформа и да имаме откъде да намерим пари, за да финансираме реформата. Но това не означава, че ние ще рекетираме богатите хора. Сделката е следната. За малкия бизнес тотална подкрепа, за средния бизнес големи възможности, за големите, които се оправят и без държавата, правила. Ще си платят данъка, но към държавата, не към моите лични банкови сметки и авуари. Както стана при Бойко Борисов. Говорих вече с няколко от представителите на най-дрия бизнес в България. Потърсиха ме. Част от тях казаха очевидно, че нещата вървят бедните хора долу да те подкрепят и ти да бъдеш министър-председател на бедния българин, който обаче над 50%. Кажи какво ще правиш с нас. Това им бяха точните думи. Защото ние трябва да знаем какво ни очаква. И аз им казах така. Очаква ви ред, законност и справедливост. Приличам ли ви на Яне Янев, госпожице? Приличам ли ви на Яне Янев? Разликата между мен и господин Яне Янев е 100 кг. 1 метър съм по-висок от него и съм чистокръвен мъжкар. Вижте какви три разлики. Господин Борисов, плашейки се в банкия, се обажда на млади репортерки и непрекъснато ги моли да ми задават по студията въпроса, ама не съм ли новия Яне Янев? Е, не съм, господин Борисов. В бокса съм свръхтежка категория, защото по-настоящем съм 115 кг. Няма как да съм Яне Янев. Така им казах на най-богатите хора. Но каква е сделката? Че повече няма да плащат комисионни и няма да идват в дома ми с турби, с пачки, както правиха с господин Борисов. На всяка среща по една турба, по един чувал с банкноти. Благодаря ви за пресконференцията. Успешен ден, колеги!
Вие слушате запис от пресконференция на Николай Бареков на тема «Истината за екс-премиера Бойко Борисов за връзките му с бившата групировка СИК, която се проведе на 19 ноември».